Slăvit să fie Domnul, haideți să ne ridicăm în picioare. Vom citi două versete, Fapte capitolul 2, versetul 36 și versetul 37. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 36 și 37. Să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și i-au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Amin. Înainte ca să vă reașezați, să ne întoarcem în stânga și în dreapta, să rostim o binecuvântare și apoi putem să ne reașezăm. Uneori chiar și interacțiunea aceasta ne face bine și spiritual când ne rostim o binecuvântare și trupește, iarăși ne face bine că puțin suntem, mai ales că a trecut și mult timp și voi căuta să fiu nu lung, ca să fim atenți la textul care este. Frați și surori, voi începe cu o scurtă introducere. În urmă cu două săptămâni știm toții care suntem aici în biserică și nu numai, și la Emanuel, și la Brun, și în alte biserici, s-a făcut stăruință după botezul cu Duhul Sfânt și slavă Domnul că a botezat. Amin. Numai am vrea să ne uităm puțin care era diferența din vremea apostolilor și vremea noastră care noi trăim. Predicarea aceasta lui Petru este una din cele mai importante predici din Noul Testament. Este una dintre cele mai importante predici. Și reacția acestor oameni în urma predicării a lui Petru nu era uimire la urmă. Vom vedea când au fost uimiți. La sfârșit nu spune că au fost gură cască sau mască, cum spunem noi, și spune că erau străpunși la inimă. Și au pus o întrebare simplă, fraților, ce să facem? Și amat dacă ne uităm la vremea noastră, peste o lună aproximativ, da, se va face aici, în Viena, 3 zile de evanghelizare, 1, 2 și 3 mai, toți suntem invitați, amin? Numai cine vrea să vină, zice amin. Și totuși, dacă ne uităm la evenimentele noastre care sunt, conferințe, evangelizări, slujbe poate felurite, care e de genul sau de fel când se fac anumite chemări sau asemenea slujbe, care este reacția oamenilor de multe ori? De multe ori reacția, știți cum este? Și nu o spun ca o acuzație, și o spun ca puțin să săpăm mai adânc, să vedem cum stăm noi astăzi. Când sunt, de exemplu, Weihnachtskonzerte sau Osterkonzerte sau alte conferințe de tineret, la urmă oamenii spun să ne chemați la anul, că a fost foarte fain. Dacă o predica predicatorul bine, spune, frate, dacă poți să-mi dai schița, literatura, de unde te-ai inspirat. Dacă cântarea a ieșit bine, ce marcă e acordeonul? Sau alte întrebări. Nu sunt lucruri rele neapărat, dar uitați și mare diferență este între vremea lor și vremea de astăzi. El a sfârșit, a întrebat fraților ce să facem. La noi nu se mai pun întrebări din astea. Și am vrea să ne uităm pe scurt care sunt motivele pentru care în vremea noastră nu mai punem nici noi din biserică și nici și din afară o asemenea întrebare. Și aș vrea să încep cu o întrebare mai provocatoare, și anume, cum ar trebui să se simtă păcătoșii în biserică? În Iesaia, capitolul 33, cu versetul 14, spune în felul următor. Păcătoșii sunt îngroziți în Sion. Fratele Nelu a citit la început în Psalmul 89 și spune în felul următor. Versetul 7. Dumnezeu este înfricoșat în adunarea cea mare a sfinților și de temut pentru toți cei ce stau în jurul Lui. Asta înseamnă că atunci când vin la biserică ar trebui să fiu cuprins de o frică și de o teamă sfântă. Și noi care ne numim pocăiți și cei din afară. Acum să ne întrebăm de ce vrem noi atât de mult când facem felurite evenimente ca oamenii să se simtă bine. Să nu se simtă jigniți, să nu se simtă ofensați. Știți de ce oamenii din lume nu mai sunt cuprinși de frica aceasta sfântă? Pentru că citim tot din Iesaia, capitolul 33, câteva versete mai înainte, versetul 5, Domnul este înălțat și locuiește în înălțime, El umple Sionul de neprihănire și dreptate. Zilele tale sunt statornice, înțelepciunea și priceperea sunt un izvor de mântuire și acum să fim atenți. Care este comoara Sionului? Frica de Domnul. De ce oamenii din afară când vin în biserică nu mai sunt cuprinși de frică? Că nu mai suntem cuprinși noi de frică. Primul gând cu care vreau să încep și să ne rugăm din toată inima, Doamne, lasă o frică sfântă peste adunare. Frica aceasta să se reflecte începând cu mintea în biserică. Frica de Domnul se reflectă și faptul că în timpul slujbei nu stau pe hol, sau? Da. Frica de Domnul se reflectă, tineri dragi, prin faptul că nu stau și butonez pe telefon sau mă uit la alte lucruri, Doamne ferește, în casa lui Dumnezeu, în timp ce alții stau în părtășie și nu numai atât, că mai și deranjăm pe alții. Și intră și iasă, bun, sunt excepții. Cred că suntem toți de aceeași părere, surorile însărcinate, copiii care poate au nevoie sau alte lucruri, dar la tot să fie excepție? Ne-a făcut din excepție regulă și Dumnezeu să se îndure de noi. Frica aceasta sfântă, știți unde ne va duce? Când noi suntem cuprinși de frică și când fiii Ierusalimului și fiicele Ierusalimului, care noi suntem, vom fi cuprinși de teama aceasta sfântă, oamenii când vor veni la conferințe, când vor veni la evangelizări, nu ne vor aplauda. Nu vor spune, grozav ai predicat, Petru. 3.000 de oameni, respect. Ci vor întreba fraților ce să facem. Și Doamne ajută-ne pe toți, amin. Și am luat câteva gânduri, ce era pe vremea lor și ce nu mai este pe vremea noastră. În primul lucru, ceea ce era pe vremea lor era unitate. Era unitate. Evanghelistul Luca este foarte interesat ca să sublinieze de fapt că acolo erau aproximativ, da, 120 de oameni, dar dacă suntem atenți și în Evanghelia sa, el subliniază cam ca unul dintre singurul foarte mult și femeile care erau prezente. Foarte mult. În Cartea Faptelor Apostolilor subliniază multe femei, prorocițe, diaconițe. Ce înseamnă gândul acesta? Că poate acum la început unii vor spune, da, mesajul ăsta e 100% numai pentru predicator. Nu-i. Nu-i numai pentru o categorie, este și pentru frate, și pentru soră, și pentru tânăr, și pentru vârstnic. Și Doamne ajută-ne să luăm ca atare, amin. Spune în felul următor în ce privește unitatea, capitolul 1 cu versetul 14. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciuni. Capitolul 2 cu versetul 1. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. În ce privește afirmația aceasta care o spune în capitolul 1 cu versetul 14, toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciuni, apare de 11 ori în Noul Testament. Stăruiau cu un cuget, apare de 11 ori în Noul Testament. Știți de câte ori apare în Fapte Apostolilor? De 10 ori. Oare voia întâmplării? Nu-i voia întâmplării. Ca să avem, frați și surori, slujbe binecuvântate, a spune chiar și conferințe, evangelizări, ca oamenii la urmă să întrebe, fraților, ce să facem, primul lucru, primul ingredient, care, Doamne, lasă-l din beșoc în biserică, este unitatea. Amin. Și atunci când vorbim de unitate, frați și surori, ceea ce de multe ori este o durere, este că poate unor spunem că Dumnezeu vrea să se folosească de generația tânără. Amin, să se folosească. Dar să știți că în lumea spirituală nu există un AIM spiritual. Dumnezeu nu doar de generația tânără vrea să se folosească. Vrea să se folosească și de frații în vârstă și de surorile în vârstă. Atâta timp cât mai bate în tine o inimă și mai ai suflare în sufletul tău și în viața ta, Dumnezeu mai vrea să se folosească de tine. Și Doamne ajută-ne să înțelegem. Unitatea aceasta de multe ori știți de ce este știrbită? Pentru că așa cum a fost pe vremea lui Ioram, că a fost nevoie de un Ilie care să trimită o scrisoare, care din pricina gândului de înălțare și de mândrie, că nimeni nu este ca Ioram, a omorât pe frații lui și pe descendenții care aveau drept la tronul împărătesc și spune Ilie în scrisoarea lui, ai omorât pe cei ce erau mai buni și mai drepți decât tine. Frați și surori, Dumnezeu să ne unească cu desăvârșire. Și acum îmi pune întrebare, cum se realizează adevărată unitate? Foarte pe scurt. Unitatea adevărată o vedem în capitolul 2, cu versetul 42. Ei stăruiau, iarăși același cuvânt, din cele 11, în învățătura apostolilor, 1, în legătura frățească, 2, în frângerea pâinii, 3, și în rugăciune. Dacă nu citesc Biblia, dacă nu am legăturile frățești și dacă nu sunt la frângerea pâinii, și frângerea pâinii se referă și la propriu și la figurat, înseamnă că sunt aici când este cina Domnului, amin. Dar înseamnă și că sunt gata să frâng pâinea aceasta, să mă frâng pe mine, să frâng dorințele mele, să frâng în favoarea celorlalți. Și Doamne ajută-ne să fie o frângere în iubire, o frângere în bunătate, o frângere în lepădarea de sine, să pot să mă uit la fratele meu și la sora mea mai presus decât la mine. Doamne ajută-mă la lucrul acesta. Unitatea aceasta, haideți să ne rugăm din toată inima ca Dumnezeu să binecuvânteze cu unitate toți slujitorii din adunare, să binecuvânteze toți prorocii, să binecuvânteze generațiile dintre noi și Dumnezeu să facă să piară orice duh de dezbinare. Amin. Al doilea lucru pentru care nu se mai pune întrebarea aceasta, vedem în versetul 4, capitolul 2, tot din Fapte Apostolilor, și toți s-au umplut de Duh Sfânt. Umplerea cu Duhul Sfânt nu a fost atunci pentru ei un moft, ci a fost un imperativ, a fost o necesitate. Știți ce e trist? Și nu fac acum aluzie la cei care fac studiu Bibliei, pentru că și eu fac și îl promovez și spun că toți care avem prilejul, fie în privat, fie într-o școală, să facem și să ne aprofundăm cât mai mult într-o școală biblică și în Sfintele Scripturi, amin. Dar uitați de ce erau oamenii uimiți în vremea lor. Capitolul 4, cu versetul 13. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând. Pe vremea lor știi ce era? Erau necărturari și plini de Duh. La noi am devenit cu multe informații, cu multă înțelepciune, cu multă elocvență, știm să ducem o predică, știm să conducem un program, știm să facem lucrul acesta, dar fără Duh, că nu mai avem nevoie de El. Dumnezeu să se îndure de noi. Frați și surori, ca oamenii să spună la sfârșitul unei slujbe, a unei conferințe, în urma unui dialog care l-ai chiar, da? Nu se referă doar aici, când stai de vorbă cu un coleg. Ce spune el la sfârșit când stai de vorbă cu el? Foarte frumos la voi. Dacă vrei să spun omul la sfârșit, frate, soră, coleg, drag sau prieten, cum ai fi? Ce să fac? Trebuie să fii plin de Duh și trebuie să fiu plin de Duh și Doamne ajută-ne pe toți, amin. Că altfel vom rămânea numai la câștigarea auditoriului și suflete nu mai câștigăm. Și Domnul să se îndure, amin. Al treilea lucru, versetul 6, când a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită pentru că fiecare i-a auzea vorbind în limba lui. Și apoi în versetul 12, toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții, ce vrea să zică aceasta? Îi auzeau vorbind despre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Al treilea lucru, ce trebuie să fie și ceea ce mă rog, nu numai pentru biserica noastră, ci pentru toate bisericile din Austria și din România, să fie și însoțirea și manifestarea darurilor supranaturale. Să fim cinstiți iarăși. Aici iarăși nu se adresează numai predicatorilor, nu se adresează oamenilor care noi vedem la o anumită statut sau elită, nu. Se adresează ție și mie personal. Stăruim odată, unor de două ori pe an, după Duhul Sfânt. De câte ori stăruim după darurile Duhului Sfânt? În mod concret. De câte ori ai pe inimă și să spui, Doamne, văd că sunt elocvent, da? Mi-ai dat poate un dar nativ. Știu să cânt la un instrument, dar dăm și cântări prin Duhul Sfânt. De câte ori ne trezim și spunem, Doamne, însoțește prin cunoștință atunci când un frate se ridică în față. Lasă peste fanfară atunci când cântă o ungere specială peste ei. Să fim oameni care să ne îndurim și darurile Duhului Sfânt, pentru că să știți și să știm cu toții, unele lucruri Dumnezeu ni le dă fără să le cerem. Eu nu m-am rugat în dimineața aceasta să strălucească soarele și totuși Dumnezeu a făcut-o. Dar alte lucruri Dumnezeu nu le dă fără să le cerem. Puteți și fără Duhul Sfânt, mergeți bine. Dar dacă totuși Dumnezeu vede, cum a spus în trecut, un singur om care să stea în spărtură și să mijlocească, evident, era vorba acolo despre izbăvire, dar izbăvirea adevărată se face, unu, unitate, doi, umplerea cu Duhul Sfânt și trei, vom putea să izbăvim oameni din întuneric și din împărăția diavolului și prin darurile supranaturale. Și Doamne, ajută-ne pe toți să fie o râvnă sfântă după lucrul acesta. Nu sunt lucruri demodate. Nu înseamnă că dacă Domnul în trecut odată astăzi, dintr-o dată este zgârcit și este sărac și nu mai poate să redeie. Nu! Dumnezeu și astăzi este bogat. Dumnezeu și astăzi vrea să dee și poate să dee. Binecuvântat să fie Domnul. Numai să fie râvnă și dorință din partea noastră și Doamne, dă-ne-o tuturor, amin. Și apoi, trei ingrediente. Să fie unitate. Să fie apoi umplerea cu Duhul Sfânt. Să fie apoi și darurile Duhului Sfânt și totuși, uitați în text, nu era îndeajuns. Pentru că după toate aceste lucruri, știți cum erau oamenii? Mască. Erau gură cască. Versetul 12, și toți erau uimiți și nu știau ce să creadă. Știți care e ingredientul lipsit? Predicarea Evangheliei. Predicarea Evangheliei. Și foarte telegrafic, pe scurt, patru lucruri cum trebuie să fie un mesaj și iarăși, repet, nu doar pentru cei ce sunt în față, ci un mesaj al tău, și ca soră, da, și ca tânără, și ca frate, da, evident, nu aici, dar la locul de muncă, la școală, printre prieteni, și acolo sunt valabile toate aceste puncte. Primul lucru, versetul 14, atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și a zis: bărbați iudei și toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta. Ciudat că nu începe cu Hristos, ci cu ce începe? Oamenii aceștia nu sunt beți cum vă închipuiți voi. În primul rând, să ai îndrăzneală să aperi și numele Domnului, dar și pe frați. Știți ce-i ciudat? Mi-au povestit părinții mei de multe ori că și pe vremea lor și pe vremea noastră, categoric, sub altă formă, este luat numele Domnului în derâdere cu bancuri și cu tot felul de glume și spuneau că fac pocăiții tot felul de grozăvii. Și alții ziceau, mă, să nu-i jignim, că na, sărmanii nu știu. Și alții ziceau, nu, să știe. Păi cum așa atunci când este vorba de soțul tău și auzi că cineva îl bârfește, știi să-l aperi? Și când este vorba de soția ta sau de copiii tăi, Doamne feri să auzi că cineva ți-a făcut ceva de copilul tău la școală, că s-a atins de el, ești gata să treci cu buldozerul peste el. Și atunci când este vorba de iubitul tău și de iubitul meu, de ce tăcem? De ce când auzi la școală glume, bancuri, prostii despre Hristos și nu-i nimeni care să ia apărarea, că trebuie unor musulmani să ia apărarea? E trist. Și noi ca creștini tăcem. Nu-i dureros. Și când este vorba de frații tăi și de surorile tale, să știți că unitatea nu se face prin vorbirea de rău. Nu se face. Nu se face prin faptul că dăm tot felul de mesaje pe WhatsApp și pe Instagram și pe toate lucrurile și se vorbesc de rău și slujitorii, și prorocii, și cântăreții și toți sunt numai răi și nimeni nu mai e bun. Oare e normal? Nu, oamenii aceștia nu sunt beți. O să foarte important pentru Petru să spună lucrul acesta. Că oamenii își băteau joc de ei și tu ca creștin ești chemat să aperi în primul rând numele Domnului și în al doilea rând să-ți aperi frații tăi. Să-i apărăm. Da, bineînțeles, Dumnezeu ne apără pe toți, dar și tu ești chemat. Că spunem, Sam, oare tăcând faceți voi dreptate? Nu! Și prin faptul, da, cu dragoste, cu bunătate, cu respect, dar să spui, mă, nu e adevărat ce se spune. În al doilea lucru, pe lângă îndrăzneala, spune cuvântul că a început cu textele vechi testamentale. A știut Biblia. Nu filozofii, nu închipuiri, nu tot felul de bancuri și lacrimogene, că frate, alea prind bine, nu! A început aici cu Ioel, capitolul 2, cu versetul 28 și le prezintă aici spre diferența care a fost, spune atunci sau după aceea, da? După când? Veți cunoaște că Domnul este mijlocul lui Israel. Ioel, capitolul 2, versetul 27. Dar spre o deosebire, Petru începe aici, în zilele de pe urmă. O cântat frățiorii și Domnul să-i binecuvânteze de la Emanuel despre întrebarea aceasta dacă suntem gata pentru ziua revenirii sale. Și în momentul în care Petru spune, în zilele din urmă, păi cum așa? Asta sunt vremurile din urmă? Și îl vedem dintr-o dată pe Petru ca un apologet. Și începe, da, da, să știți că-s vremurile din urmă, în primul rând, pentru că vedeți aici semnul și revărsarea Duhului Sfânt, e un semn că trăim vremea din urmă. Al doilea rând, vorbește din Psalmul 16 și spune în felul următor, căci nu vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea păcând s-o împlinit. Că el așteptau pe Mesia și spune, da, aduceți-vă aminte, în urmă cu 50 de zile s-a împlinit versetul acesta, binecuvântat să fie Domnul. Nu l-a lăsat Dumnezeu Tatăl pe Hristos în mormânt și l-a înviat din morți. Mai departe, și spune, bun, poate fi un semn bun că, na, dar nu-i neapărat ăsta semnul, nu-i îndeajuns, merge mai departe și în Psalmul 110 și spune la urmă, Domnul i-a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea. Nu numai că a murit Hristos, nu numai că a fost răstignit, nu numai că a fost îngropat, a înviat și șade la dreapta lui Dumnezeu. Și prin dovedile acestea care le-a dat, o dovedit în fața mulțimii, da, Iisus Hristos este Domnul și doi, trăim vremea din urmă. Și acum să ne punem întrebarea, noi ce vremuri trăim? Noi ce vremuri trăim? Dacă atunci, cu 2000 de ani în urmă, Petru s-a spus să știți că în vremurile din urmă, noi ce vremuri trăim? Știți ce vremuri trăim? Matei 24, versetul 12, să știți, dar, căci din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci drept? Trăim vremea aceasta. 2 Timotei, capitolul 4, versetul 3, spune în felul următor. În vremea aceea, că va veni vremea, că oamenii nu vor mai putea să sufere învățătura sănătoasă, ci vor gâdâli urechile. Trăim vremea aceea? Trăim. 2 Petru, capitolul 3, cu versetul 3. Înainte de toate să știi că în zilele din urmă vor veni batjocuritori plini de batjocură care vor trăi după poftele lor. Trăim vremurile acestea. Dacă atunci, cu 2000 de ani, frați și surori, Petru era așa de interesat să știe că trăiau vremea din urmă, cu cât mai interesat trebuie să fim noi. Al treilea lucru, în centrul mesajului era Hristos. Bărbați izraeliți, ascultați cuvintele acestea pe Iisus din Nazaret, om adevărit de Dumnezeu înaintea voastră, prin minuni și semne, și nu citeți mai departe, da? Mesajul conținea în centru pe Hristos și în al patrulea lucru, și apoi închei, versetul 36, să știți bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Nu era rușine lui Petru să spună păcatul pe nume. Ție de ce ți este rușine? Că nu o să mai fi promovat? Că s-ar putea prietena de la lucru și prietenul tău și colega și colegul să spună că ești fanatic? E un preț de plătit. Ca la urma unui dialog, unei conferințe, unui evangelizări, unei slujbe, oamenii să nu rămână mască și gură cască și să fie străpunși la inimă, este nevoie, unu, de unitate, doi, umplere cu Duhul Sfânt, trei, manifestarea darurilor spirituale și apoi și de unul și de una, căruia nu este rușine să-L proclame pe Hristos ca Domnul și Împărat și Doamne, ajută-ne asemenea oameni să fim, amin.